пэўна прадбачыць свой апошні дзень. Калі садоў густая пена на дом абвалам упадзе і паплыве пустая лодка, згубіўшы шаратах вясло, і стане вусцішна і лёгка, так як ніколі не было. Я разумею, разумею, нашто аб гэтым варажыць, але жыцця ўсё меней, меней да мне адведзенай мяжы. Як не жартуй, як не храбрыся, не аб мяне зямны статут, і там за тою страшнай рысай сябром ужо не менш, чым тут, і там за тою страшнай рысай сябром ужо не менш, чым тут. Шчасці не галёкай прыцісне чорная туга, што недзе вельмі недалёка мая чарга, мая чарга. Я разумею, разумею, нашто аб гэтым варажыць, але жыцця ўсё меней, меней да мне адведзенай мяжы. Як не жартуй, як не храбрыся, не адмінеш зямны статут, і там за тою страшнай рысы сябру ўжо не менш, чым тут. Я разумею, разумею, нашто аб гэтым варажыць, але жыцця ўсё меней, меней да мне адведзенай мяжы. Як не жартуй, як не храбрыся, не абмінеш зямны статут, і там за тою страшнай рысай сяброў ужо не менш, чым тут. І там за тою страшнай рысай сяброў ужо не менш, чым тут. Сяброў ужо не менш, чым тут.
Я разумею, разумею.